galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabnimo wararka v o ed oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin Jimca ah bisha May ee sanadka 2022-kan waa 13 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16-19 meter band iyo bogga internetka ee voasomali.com. Afrikada Bari waxa ay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo xaggiina. Wararka v o a da waxaad idinla socodsiin doontaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a wareysi aan la yeelanay madaxweynihii hore musharax madaxweyne Shariif Sheekh Axmed oo qayb ka ah wareysiyo v o a du ay la yeelatay qaar ka mid a musharaxiinta wakhtigan.
Laakiin waxay u baahan yihiin jawaab, yacni culimada Soomaalida in loo abaabulo inay farriin cad oo diimad ay gaarsiiyaan. Arrinta labaadna waa arrimaha bulshada, odayaasha dhaqanka, ganacsatada, dadka waxgaradka. Dalkan dowlad la'aan ma noolaan karo. Dadkan waa muslimiin, diinta islaamka waa haystaan. diinta islaamkan waxay ku dhisan tahay xurriyad laa ikraaha fi diin ilaahay subxaanahu watacaala aleh marka cidna looma ogolaa karo inay khasab dadka yacni sida aniga aan aaminsanahay aamin ay tidhaahdo diin maba ahaba taas
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqdaada toddobaadka oo aan maanta ku eegeenno waxyaabaha laga filan karo doorashada madaxweynaha soomaaliya ee loo madlan yahay maalinta axadda ah ee soo socota
qorshaha la dejiyay asaasa una muuqata inay qaabka soo socdaysa haddii wax aan la filayn ay dhacaan ilaa waddankaanu stable maahan markaasaa la dhihi karaa marka xaaladaasaa timida oo waxay bedeshay laakiin ilaa hadda qorshuhu sida u muuqdo waa in madaxweyne la doorto
hadda rajada mar walba way jirtaa oo dad bini aadana lagama quusan karo laakiinse waxaa loo baahan yahay waxay tahay mar walba haddaa aragta siyaasadda soomaaliya waxay xoogga saaraan cidda hoggaanka waddanka ka ah ama cidda xukuumadda haysato waxaan u baahannaa marka shacab fahma
sidoo kale waxaad maqli doontaan dagaal u dhexeeya ciidamada galmudug iyo kuwa ahlusunna waljamaaca oo ka dhacay dhuusamo reeb qodobadaas iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna guud ahaanba balse marka hore kusoo dhawaada warkeennii dunida wararka naga soo gaaraya magaalada dhuusamo reeb ee caasimada galmudug ayaa waxa ay sheegayaan in dagaal xooggan uu ka socdo qaybo ka mid a xaafadaha magaaladaasi maanta kaasi oo u dhexeeya ciidamada galmudug iyo kuwa ahlu sunna waljamaaca oo iyagu xalay soo galay magaalada wariyaha v o a da galmudug cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa sheegay in rasaas laga maqlay xaafado ka mid a magaalada islamarkaasina uu jiro khasaare dad rayda soo gaaray dagaalka walow aan tiro ahaan si rasmiya loo xaqiijin karin tiradaasi waxaana sidoo kaleeta ka jira magaalada barakac baahsan dhinacyada dagaalamaya ayaanan weli ka hadlin dagaalkan muuqaalo lasoo duubay oo magaalada ayaa waxay muujinayaan dadka barakacaya halkaasi dagaalkan ayaa imaanaya iyadoo madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariya qoorqoor uu ku sugan yahay magaalada muqdisho oo maalinta axadda ay ka dhaceyso doorashada madaxtinimo ee soomaaliya doon ay saarnaayeen dad looga shakisan yahay inay yihiin muhaajiriin ayaa ku degtay waqooyiga jasiirad aan la degin oo ku dhow borto rico waxaana la xaqiijiyey 11 qof inay ku dhinteen 31 kaletana ay ku dhaawacmeen markaasi lasoo badbaadiyey shaleyto sida mas-uuliyiintu ay sheegeen ilaa iyo haatan ma cadda tirada dadka doontaasi la socday markii ay degtay sida uu sheegay afhayeenka ilaalada xeebaha maraykanka ricardo castor dad wuxuuna sheegay in weli ay socdaan baadi goobkii ay samata bixinta dad hor leh oo waxyeelle ay soo gaartay haddii ay jiraan waxaan raadinaynaa inaan badbaadinno dad badan inta aan awoodno ayuu yiri castro ugu yaraan 8 qof oo u dhashay heyti ayaa la ogaaday in ay markaasi dadkaasi ka mid ahaayeen oo xaalad adag ay ku jiraan kuwaas oo isbitaal la dhigay inkastoo aan si rasmiya loo ogeyn dalalka ay u kala dhasheen dadka kalete ayaguna waxyeeladu ka soo gaartay doontaasi dhacdadaasi ayaa ahayd tii ugu dambeysay ee iyadu godoonka gobolkaasi ah iyadoo dhinaca kaletena muhaajiriinta ka imaanaya heyti iyo democratic republic of dominion republican iraahday ay ka qaxayaan rabshadaha iyo saboolnimada ka jirta halkaasi diyaarad kuwa qumaatiga u kaca oo laga leeyahay custom iyo ilaalada xuduudaha Mareykanka ayaa waxa ay aragtay doontaasi qalabintay subaxnimadii shalay goor dambe waxaana jiray gurmad loo fidiyay dadkaasi ka sokow dadka dhintay. Booliska Pakistan ayaa sheegay in qarax uu ka dhacay koonfurta magaalada Karaji oo ay ku dhinteen 13 qof, dhaawacyo kale tan ay jiraan. Walxaha qarxa oo lagu soo xiray mooto ayaa saqdi dhexe xaalayto waxa ay ka dhacday goob ganacsi ah oo sadar la yiraahdo oo ah goob iyadu aad u mashquul badan oo ku taala magaaladaasi dekedda, sida ay sheegeen saraakiisha booliiska iyo maamulayaasha isbitaalaadka magaaladaasi. Qaraxaasi ayaa sida muuqato lala beegsaday baabuur lagu soo xiray mootadaasi. Markii lagu soo xiray walxaha qarxa, gaari ay la socdeen ilaalada ciidamada Pakistan wuxuuna baabuurkaasi u geystay qaraxaasi burbur xoog leh oo soo gaaray. Taliyaha booliiska Karaji ayaa warbaahinta maxalliga ah ama gudaha u sheegay in baaritaano lagu wado weerarkaasi siduu dhacay. Ma jirto cid sheegatay tan iyo haatan mas-uuliyadda weerarkaasi. Galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaan waa Washington. Aan ku bilownay sida warkaba aad ku maqleyseen, magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug waxaa maanta ka dhacay dagaal u dhexeeya ciidamada maamulka Puntland waa Galmudug iyo sidoo kale kuwa Ahlu Sunna wal Jamaaca. Wararkii ugu dambeeyay haddaba arrimahaasi waxaa gaalkacyo kasoo diray wariyaha V O eda Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Dagaalka u dhexeeya ciidamada dowladda iyo xoogaga Ahlu Sunna ayaa weli ka socda gudaha magaalada dhuusamareeb ee xarunta Galmudug kadib markii weerarkii hore ee saakay ee sida la sheegay xoogaga Ahlu Sunna ay gudaha u galeen magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug. Inkastoo dagaalku uu aad u xoogana, haddana si dhaba looma ogaan karo khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee dhinacyadii dagaalamay iyo dadka rayidka ah gaaray. Ha yeeshee dadka ku sugan dhuusamareeb ayaa sheegaya in tiran madaafiic ah oo habowa ay ku dhaceen guryaha islamarkaana ay gubteen xaafadaha qaarkood. Dadka dhuusamareeb badankood ayaa horay uga barakacay magaalada kadib markii maalmihii lasoo dhaafay lasoo wariyay in xoogaga Ahlu Sunna ay ku wajahan yihiin degmooyinka dhuusamareeb iyo Gurceel, balse dad yar ayaa weli ku harsan magaalada dhuusamareeb. Howlwadeennada caafimaadka isbitaalada ku yaalla magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud qaarkood oo V O A ay la xiriirtay ayaa u sheegay in tiro dhaawacyo ah la keenay isbitaalada, kuwa oo ay ka mid yihiin dad rayida oo rasaasta ay ugu tagtay xaafadahooda. Wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Galmudug Axmed Shire Falagle ayaa ka waramay dagaalka ka socda dhuusamareeb.
Maleeshaad xibtooda lagoodhoo macusi watay ahaayeen, laakiin un kale waxaa lagu tuunsan yahay qoladii joogtay Bohol inayhiin baa la qiyaasayaa. Marka wax la tilmaamana waa fawdo dad ka rabay oo goor arrimada hore saakay soo galay magaalada isqeyb qaybiyey meelo ka mid a xaafadaha meel walba xafada ka sareeyay sidal galgeliyaan xaafada dadka jiifana waxay u qaateen in magaalada ay xoog u galeen oo meelo badan qabsadeen. Laakiin arrintaas waxba kama jiraan, waxay qaybo yar oo kooban oo maarata macno weyn ku fadhin. Kabacdiina waxay ku dhuumaan galeen xabada kasoo rida xafadaha ciidamada dowladduna meelaha wadooyinka oo muhiimka halbowaha ayay isku fidiyeen magaalada, maadaama dadku deganyahay oo aan laga qixin amaha ay goor hore ahayd ay dhacdo dhib badan uu dhaco. Ayaguna halkaasay xabadaha kasoo ridayeen waqti qaateen, haatanse sidii dariiq walba loo yaxay iyadoo la dhawaayo xarada iyo sare ayaa ay magaalada ayaa laftigooda inaanu aada wax u gaarsiino oo sida ay ayagu yeelama rabno, sababto waa dhalinyarada dadka yeg oo labaray. Marka rasheena iyadoo ashu tagaan aan soo afjarno rabshad.
Wasiir Falagle ayaa sheegay in maleeshiyadii weerarka ku qaaday dhuusamareeb laga saaray.
Xaaladdu haatan sidii saakay way iska roon tahay. Waxay hadda la isugu aruuriyay waxa weeye magaalada Degeesiyada saacada soo socda la soo afjari doono.
Dhinaca kale, V O A oo xiriiro kala duwan la samaysay hoggaanka Ahlu Sunna ee lagu eedeeyey in dagaalka ay ku qaadeen dhuusamareeb nooma aysan suurta gelin, balse marka ugu horeysa ee aan helna ayaanu idinla wadaagi doonaa haddu eebba idmo. xogaga ahlu sunna ee sida la sheegay duulaanka ku qaaday ee magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dawlad goboleedka Galmudug ayaa sida ila xog ogaala ah ay VOA u sheegeen in habeenkii xalay saqdii dhexe ah ay gudaha magaalada Dhuusamareeb galeen xogag ka tirsan ahlu sunna kuwa oo xalay kuwa beristay isla markaana dagaalka saakay kala hortaga ciidamada dawladda ee ku sugan magaalada Dhuusamareeb. Maalmihii la soo dhaafay ayaa xoogaga ahlu sunna waxa ay wadeen dhaqdhaqaaqyo ciidan, taa oo sababtay in dadka ku dhaqan degmooyinka Gurceel iyo Dhuusamareeb badankood ay cabsi dagaal uga barakacaan, iyaga oo deegaanada aan sidaa uga fogeyn degmooyinka Gurceel iyo Dhuusamareeb maciinsaday. Si kastaba ha ahaatee, ahlu sunna ayaa horay uga arrimin jirtay gobollada dhexe, waxaana wada hadal dawladeed ay ku ogolaadeen in Galmudug ay degto caasimada dawlad goboleedka Galmudug ee Dhuusamareeb. Hay'ashay ahlu sunna ayaa mar kale ka hortimid hoggaanka Galmudug, waxaana ay sanadkii hore mar kale dib ula wareegeen degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud, iyadoo dagaal maalmo socdayna dib looga saaray xoogaga ahlu sunna magaalada Gurceel. Waxaana fariisin ay ka dhigteen deegaanka Buhul oo aan sida uga fogeyn magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dawlad goboleedka Galmudug. Diwaaxid Macalin Isxaaq, VOA Gaalkacyo.
Waa hagaag halkaas weli aad naga dhageysanaysaan. Waa Washington. Magaalada Muqdisho waxaa lagu soo gabagabeeyey qudbadihii ay jeedinayeen 39 musharax oo u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya oo doorashadeeda loo madlan yahay 15 bishan oo ku beegan maalinta Axad ee soo socota. Wariyaha VOA Falastiin Axmed Iimaan oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa hadaba sawir guud ka siisay halka ay wax marayaan wariyaha VOA-da ee halkan jooga Maxamed Colaad Xasan.
Waxaa soo gabagaboobay shalay qudbooyinkii ay musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada ee 39 ay u jeedinayeen xubnaha golaha baarlamaanka. Inkastoo baarlamaanka aanu buuxin, laakiin musharax walba waxaa u imaaneysay in ama rabta inay wax ka ogaato ama isaga taageersan oo dhageysanaya, laakiin ma jirin baarlamaan dhammaystiran oo qudbooyinka dhageysanayay. Magaalada labadii maalmood ee lasoo dhaafay waa ay kala xirnaayeen oo waa la xanibay qaybtan dhinaca eraboorka si dhaqdhaqaaqa musharaxiintuna uu usii socdo, amnigana loo adkeeyo. Magaalada waxay ku jirtaa saacadihii ugu dambeeyey ee ololaha. Xarumaha musharaxiintu aad ay u mashquul badan yihiin. Sidoo kale habeenkii ayaa muddo in inta badan ay howlaha ololuhu ay socdaan, amniga waa uu adag yahay, cabsi badanna waa ay jirtaa. Isku socodkana waxaa muddo dadka inuu aad u yaraaday, inkastoo maanta laga roon yahay marka la fiiriyo labadii maalmood oo lasoo dhaafay. Hadalhaynta ugu badan waxay tahay dhaqaalaha doorashada ku baxaya, oo sida aad la socotid musharax walbaana laga qaado lacag gaaraysa $40,000 isku geyna noqonaysa in ka badan $1,000,000. Sidoo kale marka la fiiriyo doorashadii gudoomiyaha baarlamaanka ilaa iyo doorashada dhacaysa maalinta Axad 15-ka bisha May, waxaa la filayaa iyadana in lacag aad u fara badan ay ku bixi doonto doorashadaasi. Sidaa la socotid dalka abaaraha ka jira, dhibaatooyin bani'aadamnimo culusa dhinaca kale ka jira, laakiin agaaraha iyo xaafadaha magaalada qaybaha ay musharaxiintu ka degan yihiin ayaa waxaa ka jira nolol ka duwan tan magaalada inteeda kale, hadday noqoto dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo dhaqaalaha intaba. Dadku waxay aad u sugayaan 15-ka bisha May, iyagoo rajaynaya in halkaasi ay kasoo bixi doonto ama lagu dooran doono madaxweyne cusub ama madaxweynaha hadda xilka haya muddada maaragtay 5 sano ah uu kusii joogi doono. Marka hadalhaynta ugu badani waa arrimaha doorashooyinka, warbaahinta ha noqoto magaalada sideeda kale, iyo goobaha musharaxiintan. Waxyaabaha ugu layaabka badan ee aad arkaysid waxay tahay in musharax walba markaa weydiiso tirada ama nambarka xil dhibaanada uu haysto ay 100 iyo ka badan qofku uu kuu sheegayo, markaas waa aad isweydiinaysid talo baarlamaanka Soomaaliya ma ilaa iyo 1,000 ayuu gaaray. Falastiin Axmed Iimaan, VOA Muqdisho.
Waa tahay intaasi koobanna Falastiin Axmed Iimaan. Xaaladihii ugu dambeeyey magaalada Muqdisho iyo wararka la xiriira doorashada ayay naga siisay. Hadaba musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimo in ay qabtaan waxaa ka mid ah madaxweynihii hore waxaa ka mid ah madaxweynayaal hore madaxweynaha waqtigan haatan xilkiisa uu sii dhamaanayo Shariif Sheekh Axmed ayaa sidoo kale too madaxweynayaasha hore ka mid ah oo isagu soo xukumay dalka 2009 ilaa 2012 horeyna u soo ahaa madaxii midowgii maxkamadda Islaamiga iyo gudoomiyihii isbahaysiga dib u xoreynta hadaba madaxtinimada waxaa sidoo kale too Sheekh Shariif Sheekh Axmed lagu xusuustaa ka xoreyntii waxaa la yiri dawladdi iyo ciidamada midowgii Afrika ee kaabayay Muqdisho ee kaga saareen maleeshiyada Al-Shabaab sanadkii 2011 haatan waxyaabaha sababta u ah in uu mar kale isu soo taago xilka madaxtinimo ee Soomaaliya ayuu ku sheegay inuu doonayo inuu aaminsan yahay inuu wax ka qaban karo la dagaalanka argagixisada iyo soo celinta amniga hadaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa wareysigan la yeelatay Shariif Sheekh Axmed
بسم الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد ما سنت فلسطين هذه يتيم كبا سيدا لصعد الصومالية مراحل فلبنان صبرت ما دام أنا هدا دتك مشرحين تناقفك وجو خبرة ضبطا السياسة أهان أما أما أمني أهان أنا هاي دلكين أو دقائق الأيام عن كم غنى هاي هدا هو كان كدلك سجال سنة أما إن كبدا أما ثمان سنة تقريبا واحد هوا خبرة ديدا إن مركلة صوبان ديبو ummada Soomaaliyeed gaar ahaan baarlamaanka la soo doortay horgeeyo waxaan rajaynayaa arintaas inay fursad ii siiso mar kale inaan u adeego dalkayga waxaan aaminsanahay arintaas inay waajib ugu tahay maxaan aaminsanahay inaan wax badan oo maanta jira ama amniga ama maxaan ku jiraa arimaha siyaasadda ama arimaha wada jirka dadka Soomaaliyeed inaan wax badan ku soo biiri karo sida ogtahay dastuurkii 2012 kala saxiyay waxba iskama bedelin maxaan ku jiraa amnigii ogeed meesha uu joogay maanta sida aragto yahay magaalada waa kala xiran tahay maamul goboleed dawladda dhex muuqda shaqeeyaan qabaailka Soomaalida waxa la galiyay colaad dhexdooda marka u fiiriso hadda 2012 iyo hadda yaani aad iyo aad u kala duwan marka ina mar kale soo hor istaago baarlamaanka oo ka codsado inay kalsoonidooda isiiyaan waxaan u arkaa arin aad iyo aad muhiim u ah
dhowr sano
4 sano madaxweynaha soo hayay afar
sano wax ka maxaad ka soo bartay afarta sano aad isleedahay afarta sano soo socota hadii lagu doorto waa ku dambaysaa
waxyaabo badan horta sida la socoto dowladnimada Soomaaliya xaaladeeda iyo xaaladda adduunka horta aad u kala duwan tahay fahamka bulshada afahamti iyo waxyaabaha ku xeeran iyo dhibaatooyinka dhexdooda ka jira iyo waxyaabaha ragaadiyay dowladnimada oo ay ka dhaqaaqeen la'da qofku inuu fahmo horta aad muhiim u tahay waxa ogtahay dalkan lixdankii markii xornimada la qaatay dowladnimada Soomaaliya faham badan looma lahayn كف كف كي وحو كان إن حكم ملتري أو ماش لماذا كدب وحالق علي دقال سوكاية وحي كدب وحال اسكودية إن ما تقعنا لغوب بمرحلة دعادك مركة اسمها انستيوشن هذا دولد أو سي بروفيشنال الله لسو تاسع سلاها يو أغو مهم سانتا هاد حلقة سوا سوعنا لكن إنا قارت وحي كو حرنتا مركة هوري إن أمني لهلو لابو إن دي بحشيسين لسمايو دستوركي إن لدمايو كالسوني دي دادك سوا ما يدحو تقجرتنا لسوعيليو sidaas waxa la mid ah arrimaha diblomaasiyadda oo ay ogtahay shantida sano la soo dhaafay in dhibaato badan ka jirtay anaga uma baahnin inaan adna colaadino masalaxda dadka Soomaalida meel walba ay taala in marka si equal loola dhaqmo dawladaha gaar ahaan kuwa danay arrimaha Soomaaliya wixii masalixo la kala gaari kana lagala hadlo wixii markaas khatar u ah dalkaana la yiraahdo arrimahan suurtagal ma aha
waxaa sheegtay inaad ka mid tahay ama aad tahay musharaxa ugu khibrada badan marka amniga iyo laga hadlo maamulka dalka hoggaanka dalka waa run maxkamadihii aad soo joogtay xilli adag maxkamadihii islaamka oo ogaay CCR ka soo bilaawnay
aad iyo aad
aqoontaadii amniga markaa fiirso aad ogtahay dhibaatada hadda Al-Shabaab uu dalka ku hayo maxaa siyaasad amni ah oo ku diyaarsan oo aad rabtaa in aad soo bandhigto
wallahi barak fiik waxa marka hore waxaan rabaa inaan kugu sheego nidaamka Shabaabka intii dambe waxay sameynayeen nidaamyo ka duwan kuwa hore yani sistemka dhaqaalaha ay u aruuriyaan garsoorka sida ay dadka mataqaana u toojar kareen ama u handadaan waxyaabaha soo dhan isbeddel weyn ku dhacay intii aan banaanka joogay waxaan si dhow ula socday isbeddelka ku dhacay Shabaabka laftigooda intaas waxaa sii dheer in hay'adaha dawladda qayb badan oo ka mid ah ay soo dhex galeen bulshadan ay xoog ugu dhex jiraan waagii hore waxaa la socotay waa la kala go'nay dhinac jireen dowladda dhinac joogtay dhinac dowladda joogtay ka koobnaado waxaa lagu guuleystay in la riixo si fiican dad waa ku dhex lahaayeen laakiin sida hadda ay ugu dhex leeyihiin dadka hay'adaha dowladda iyo bulshada aad ay uga duwantahay marka waxyaabaha qaar oo iska tafaasiil ma rabo inaan galo laakiin waxay u baahan yihiin shabaab dhowr area in laga soo galo kow arrimaha diinta oo adagsadaan bulshada yacni culimada Soomaalida in loo abaabulo inay فرين عدو ديمد اي غارسيا ارنت لوانو ارمها بلشده ودياش دقنكا غناصتها ددك واخ غردكا دلكان دول الامن وراكر ددكان وا مسلمين دين الاسلام كو هيستان دين الاسلام كانو حي كو دسانتها حريه لا اكراه في الدين اله سبحانه وتعالى عليه مركا ادنا لو ما اوغلا كار اني خصب ددكا يعني سدا اني ان امسنها امن اي تراد دين ما باها تاس مركو حي وباهان تاس وا قيب قيبته لبادن حوايه بلشده لفتيغيده سومااليات هديسن هشيس اهن مر ولبا وخي هيلايان فرصه ايو دخل نولادان مركا ارنت اوغو دمبيسن waxaa waayay ciidamada amniga ama ciidamada Soomaalida inay u dhisnaadaan hab ay ugu akti garay karaan si degdeg ah inay wax ka qabtaan falalka dhacay
waxaad kamid ahay musharaxiin walaas badan dawladda hadda jirtay ka soo food saartay safarra leen ku joojiyay weerara dhacay qaab sidee ahartaa inaad hadii aad ku guuleysato madaxtinimada aad ula dhaqanto dadka siyaasad ahaan ka soo horjeeda iyo hadii xilligaagu sii dhamaanayo musharaxiinta maxaa ka baratay wixii adigu ku soo maray
falastiin horta waxa ogtahay aniga intii aan xilka hayay waligay qof siyaasad darteeda dhibaato ugu ma geysan waxaan aaminsanahay dastuurka in madaxweynuhu uu ilaaliyo dadka xuquuqdooda iyo waajibaadkoodana uu ahaado qofka ugu horeeya oo difaacaya waxaan aaminsanahay dhibaatada Soomaaliya ka jirta waa siyaasadda loo adeegsado dana shakhsi ah marka shanta sano la soo dhaafay waxay muujisay aragtidaas inay sax tahay dalkan waxa la rabaa iyo kala fikir duwan in lagu wada noolaan karo oo lagu wada shaqeyn karo waajibaadka lagu wada gudan karo laakiin aragtida siyaasiga mar walba loo kala duwanaana aragtida siyaasiga haday keento in la is weerari karo oo la is dili karo ani waxaan aaminsanahay dawladda Soomaaliyeed ma jirayso marka waxaan aaminsanahay oo xaqiiqo ay noqday yaan maxay ahato ka faa'iiday arinta kalena waxaan aad iyo aad ugu farxsanahay wixii dhacay inaysan keenin dagaal sokay inuu dhaco oo dawladdu ay naga dunto maanta waxaan joognaa runtii fursad weyn inaan hore u sii socono qaranimada Soomaaliya inaan hore u sii socoto doorasho la aado marxalad cusub oo wanaagsan oo umada Soomaaliyeed ay ku kalsoonaan karto inaan galno marka waxaan aaminsanahay in loo bislaaday shanti sano la soo dhaafay dawladnimadu inaysan ahayn inaad kursi ku fadhido oo aad u isticmaasho sharciga sida adiga aad rabto balse ay tahay sharciga in wada ilaaliyo ee ugu
dambeyntii rajaynta la ilaaliyo in
markala aad iyo aad waxa ogtahay maanta xaaladda amniga dalka ka jirta xaaladda siyaasadeed xaaladda dhaqaale ee dalka ka jirta waxaan u maleynaa fursad weyn inaan siyaasiyiinta kale oo saaxiibaday ah marka waxaan aaminsanahay inay tahay marxalad khibradeedii iyo mataqaana wixii aan kasoo kasbaday waqtiga la soo dhaafay aan fursad ugu heli karo in aan markale dalka ku hoggaamiyo
kaasi waxa uu ahaa Shariif Sheekh Axmed oo Muqdisho ugu rameeyay Falastiin Axmed Iimaan dhigisteel waxa naga xusuusanay in VOA-du ay wareysigaas ka qaaday mid la mid ah musharaxiin kale oo ku jiraan madaxweynayaal hore idaacadeeda soo socota ayaadna ku dhageysan doontaan waxaa sidoo kale idin la socodsiinaynaa inaan xiriir la sameynay iyo codsiyo loo diray madaxweynaha waqtigan iyo sidoo kale ra'iisul wasaarihiisii hore waa maxamed abdullahi farmaaji iyo xasan cali khayre balse labadooduba ay ka gaabsadeen codsiga v o e da iyo fariimaha loo gudbiyey ee ku salaysan in wareysi kanoo kaleeto a laga qaado haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqdaada toddobaadka oo maanta aan ku eegeyno waxyaabaha laga filan karo doorashada madaxweynaha soomaaliya ee loo madlan yahay maalinta axad ee nagu soo socota cabdicasiis barrow ayaana muqdisho kusoo diyaariyey
kulanti waxaanu wanaagsan abiyaarta nala socota ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo idinkaga imaanaya muqdisho waxaa idinla socodsiinaya anigu Cabdulcasiis Barrowa waxaan guud ahaan ku eegi doonaa waxyaabaha laga filan karo doorashada Soomaaliya ee la filayo 15ka bishan inay ka dhacdo magaalada Muqdisho waxyaabaha ka soo bixi kara iyo hoggaamiyaha la dooran karo waxyaabaha horyaala waxaa barnaamijka igala qayb qaadanaya Professor Yahya Aamir Abu Kaate Dr. Axmed Cali Qeyre Umar Yusuf Abdullah oo kamid aqoonyahanka sidoo kale ka tirsan barayaasha jaamacadaha Muqdisho iyo Rooda Abdullahi Colaad oo sidoo kale ah siyaasiyad hore uga soo shaqeysa arrimaha siyaasadda iyo samafalka waxay guud ahaan ku soo dhaweynayaa barnaamijka Professor Yahya Sheikh Aamir Dr. Axmed Cali Qeyre Umar Yusuf Abdullah iyo Rooda Abdullahi Colaad dhamaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee VOA-da waxaan rabaa ugu horeyna ku bilaabo Dr. Yahya Sheikh Aamir Soomaaliya waqti dheer kadib waxa hadda gabagabo ku dhaw doorashadii muddo dheer qaatay oo tii madaxtinimada ayaa la filayaa 15ka bishan in la qabto rajada la qabo iyo waxa ka soo bixi kara markii aad eegto maxay kula muuqan kareysaa salaada xiliga?
Horta waxa ka haray waa laba casho, waxaa la sugayaa qorsho sida uu yahay in madaxweyne la doorto, kadibna ra-iisul wasaare uu magacaabo, kadibna golo wasiiro. Qorshaha la dejiyay saasa una muuqata inay qaabkaas u socdayso. Haddii wax aan la filayn ay dhacaan ila waddankaanu stable maahane, markaasaa la dhihi karaa marka xaaladaasaa timida oo waxay bedeshay. Laakiin ilaa hadda qorshuhu sida u muuqdo waa in madaxweyne la doorto. Qofka uu naqan doono iyo sida uu naqan doono waxay ku xiran tahay hadba qofka soo baxo, markaasaa laga samayn karaa. Laakiin hadda ma naqaano qofka uu naqan doono.
Ilaa hadda waxba lama sii saadaalin karo ayaad hadalkaada u muuqdaa. Dr. Qeyre ayaan rabaa inaan dhinaciisa u beyro. Dr. Qeyre, waad la socotaa Soomaaliya muddo dheer ayay xaaladan taagnayd doorashada, dad fara badan ayaa isweydiinaya xaaladda dalka iyo jihada uu socon karo. Doorashooyinkii ma waxay u muuqanayaan inay gabagaboobeen? Caqabadihii siyaasiga ah ee jiray ee taagnaa ee laga cabanayay ama waxay u eg tahay 15 mee inay soo afjarmayaan?
Waa mahadsan tahay. Aniga waxaan isdhihinaa horta doorashadan waqti oo intii loogu talagalay oo awal ugu qaban jiray ka badanay qaadatay. Isfaham la-aan badan, caqabado fara badan oo xataa timid in dhufaysyo magaalada Muqdisho dhexda la iskaga galo. Maanaa waxaa nasiib wanaag ah oon qaabkii raba loo soo xulo xildhibaanada nidaam xataa qaar badan oo qaanuunka iyo dastuurka dhinac marsana ku yimaadeen. Laakiin hadda in la joogo xilli la doortay gudoomkii labada aqal oo baarlamaanka, haddana loo mudaysan yahay madaxweynaha in madaxweyne cusub la doorto. Ani marka waxaan isleeyahay mid way caddahay siyaasaddii laysku haystay waxyaalihii lagu kala fakar doonaa weli way jiraan. Macnaa waxay ku xirnaan doontaa marka madaxda cusub oo timaada iyo qaabkii u wajahaan. Nidaamkii 5 sano aan soo aragnay oo ahaa in xabad lagu fiiriyo ama xoog lagu fiiriyo ismarwaagii yimaada oo siyaasada meel lagu socon doonaa, mase hoggaan xilkas ayaa la dooran doonaa oo qaabkii waddankan oo kasoo kabsanaya colaadaha oo u baahan in nidaam degan oo dib u heshiisiin iyo wadar ogar lagu wado. Macna mar waxay noqon doontaa in ay wax badan ku xirnaan doonaan hoggaanka soo baxaad ilaahayda.
Waa gartay maalmihii ugu dambeeyey waxaa socday khudbadihii ay musharaxiintu jeedinayeen. Musharax walba waxa uu soo bandhigayay aragtidiisa siyaasiga ah ee uu rabo haddii dalka inuu ku guuleysto uu ku maamulo. Rooda qaarkood waad dhegaysatay sidaad la socotay, maxay kula tahay musharaxiinta aragtida ay soo bandhigayaan afkaar ilaa iyo hadda lagu qanci karo oo dowlad dhiska Soomaaliya macno u samayn karta oo aad ka dhex aragtay ma jirtaa?
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Abdicasiis waa ku salaamayaa iyo dhammaan asxaabta kale ee doodan ka qayb qaadanayso. Khudbadihii haddii aad si u fiiriso hortoora meelo badan iskaga ekaayeen oo hoggaan kasta oo meesha soo istaago wuxuu sheegayay wax kasta oo wanaagsan oo wax lagu qancin karo. Laakiinse dadka dhagaysanayay labada beri ee soo socota saacadaha ka dhiman 15 May masiirka Soomaaliya go-aankooda laga sugay waa xildhibaanada. Xildhibaanadana waxaan ognahay waxay u kala qaybsan yihiin 3 qaybood. Qayb waa qayb xildhibaanimada markay soo qaadanayeenba ogaa cidda ay u codeynayaan iyo hoggaankoodii oo kooxay ka tirsanayeen. Qaybna waa qayb koox kama tirsano gobolkii laga soo doortay maamulkoodii baa ballan la soo galay. Waxay ku ballameen inay wax isla dhistaan isagana uu qofkaas meesha hoggaanka ka ahaa ugu farta ugu muujin doono meesha dan ugu jirto gobol ahaantaas. Qaybna waa qayb dhexood dantooda gaarka ah fiirsanaya oo ah haddii aan hoggaan hebel doorto jagada wasiirnimada ma heli doonaa, haddii aan hoggaan hebel doorto ma noqon doonaa qof aniga aan saameyn iyo tala ku leeyahay. Intaasi u qaybsameen. Marka waxaa naga maqan oo loo baahan yahay inaan culays saarno, ma jirtaa qayb ku fikirayso war waxaanoo dhan ka baxsan oo ah masiirka waddankan iyo nidaamkiisa halkee loo hagi karaa in la helo. Ayaan aniga baraarujin lahaa, waxaan kaloo baraarujin lahaa maanta xilqaado kasta ee xildhibaan loogu wacay waxaan ognahay sida uu kusoo baxay inay tahay si dhibaato badan in isagii laga soo qaatay laaluush la soo dhibay, in uusan hadda ka fikirinin shilimaad haddii uu raadiyo oo uu u tago madaxda kala duwan ee u taagan xilka madaxtinimada uu wax ka qaato waxay u matareyso shilimaadka waa dhammaanaa. Laakiin magaca iyo aayaha Soomaalinimada guud dhisideeda hadduu ka shaqeeyo ma dhammaanayso. Marka anigu waxaan ku tali lahaa xildhibaanadan xildhibaano yar yar oo fikirayaan oo badanaa ku jiraan in ay ka fikiraan wixii intaasoo baarlamaan 10 ka horeysay aysan soo qaban waxma ka bedeli karnaa.
Waa kartay dooda soo iman doona. Waxaan rabaa Cumar inaan dhinaciisa u beero. Cumar, macalin jaamacadeedna waa tahay oo siyaasadda dhiga, dhalinyarada magaalada Muqdishona waad ka mid tahay, bal waxaad iga warantaa markaad fiiriso doodii iyo hadaljeedintii raggan musharaxiinta ah iyo dumarka ku jiraba ay jeediyeen, maxaa ka dhex muuqan karay oo aad isleedahay mustaqbalka dalka iyo dhalinyarada micna ayuu u samayn karay? Wax aragtiyood halkaas ku arag ma jira.
Cabdicaliis, waa mahadsan tahay iyo saaxiibada kale barnaamijka kaga qayb galaa. Runtii doodii ay soo bandhigeen khudbadihii iyo musharaxiinta ay jeediyeen inta badan way iska agdhawaayeen marka la eego ballanqaadyada ay sameynayaan sidii hore u dhici jirtayba. Laakiin mushkilad taagan waxay tahay ballanqaadyadaas ay sameynayaan haddii biri ay qaban waayaan mise ay kasoo bixi waayaan ma jirto cid la saabtamaysa. Waxaa ognahay madaxda hadda joogtay kii ugu horreysayba ballanqaadyadii ay sameeyaan ee ugu horreysay dhammaystirka dastuurka ilaa hadda lama dhammaystirin. Caqabada kale oo taas kasii muhiimsan waxay tahay qof walba oo barnaamij siyaasadeed aad qurux badan la yimaada ama khudbad fiican jeediya kama dhigno in barnaamijkii siyaasadeed lagu dooran doono. Waa sababtaa u leeyahay waddanka wuxuu ku jiraa halis aada u weyn, sababtoo ah ilaa 40 musharax waxa ugu weyn aan u kala saarayna waa lacag. Yani in xitaa normal dadka la noqotay waxa isweydiinaynaa, waxaa leenahay hebel mustaqbal malaa sanadkan, maxaa yeelay lacag uu ku soo baxma haysto. Marka waxaan dhihi karaa taas yani nasiib darrada waddanka haysata iyo waliba xildhibaanada iyo maxaa guud ahaan waddanka ayay ka dhigan tahay. Laakiin khudbadoh nin walba ballanqaad gooni ayuu sameynayay, ballanqaadyadaasna waxaan is dhihi karaa maxaa boqolkiiba boqol sida hore u dhacdayba yani waxay kusoo dhammaan doonaan. Wax un laiska ballanqaado waa la qaban doona, kusoo dhammaan doonaan.
Waa gartay Dr. Yaxya, rabaa dhinaciisa mar kale inaan u beero. Dr. Yaxya, aqoonyahan muddo Soomaaliya joogana waa tahay oo xaaladda jirta ka warhayay dalkan oo colaada kasoo kabtay, laakiin dhismaha dowladnimadiisa cusub 22 sano ay socotay markii laga soo ambaqaada carta ilaa hadda. Waxaa dadka Soomaaliyeed ay ka fikirayaan in loo baahan yahay hoggaan macno sameeya oo dowlad Soomaalida ay u aayda samayso. Markii aad ka fiirisa arrimahaas oo dhan, hoggaamiyahan iman doona 15 May haddii doorashadu sida ay wax u socdaan ay u dhacaan soo bixi kara, muxuu cashar ka baran karaa is leedahay dowladihii dhismay iyo caqabadihii horyimid intaas oo isagoo ka fikiray?
Waxay ku xiran tahay firfircoonida qofka. Horta haddii aad dib ugu laabtatay khudbadaha kastoora badanaa dhageysan, shaqada laga rabo madaxweynaha inayna fahmina umalaysaa badankooda. Madaxweyne dhaqaalaha kor u dhiga iyo kana yeela shaqadiisa maaha, waa inuu isku hayo 3 hay-adood ee sharci dejinta, sharci fulinta iyo maxkamada inuu isku hayo. Shaqadaana ama waxbarashada kor u qaada ama dhaqaalaha siyaasiyana waa xukuumadda shaqadeedii. Xukuumadda la imaanee baarlamaanka uu ansixinaa. Marka waxa umalaysaa inuu wax dowladdaas ay qaba laheyd inuu asugu leeyahay anaa sameyna. Meeshaas waxaa laga dareebaa marka diktatooriyadda weligeena oo kusoo jirtay oo madaxweyne uu ahay ninka shaqada la qabanaya. Taas horta meesha khalad weyna ka muuqdo. Waxaa kaloo dhageysa waaye walasi qaalaa dadka musharaxiinta iyo Soomaali siyaasiyiinteeda, falsafadu waxaa jirta dhahayso dadka qaar beenta meesha ay ka gaareen haddii aad ugu tagto asoo naarta ku jiro wuxuu ku leeyahay dadaan soo booqanaya aniga maaha. Mustawahaas dad gaara ku jira oo ku dhahay dadaan soo booqanaya. Marka iskuma dhibo badanaa inaan dhageysto. Tan qofka la fili karo maxaa laga sugaa waxay ku xiran tahay durusta uu ka qaatatii hore. Dadka hadda musharaxiinta qaaraa madaxweynenimo soo maray, qaarna waa ku cusubta, qaarna waddanka umaba joogiba hadduu socdaa. Television uu ka arkay waxa ka dhacaya 30 sano Soomaaliya ma ahana isugu involved kuma ahayn. Qaar xilal waxay kasoo qabteen, qaar xoogaale u yihiin. Waxay ku xiran tahay marka axadda wixii ka dambeeyo waxyaabaha dhacaya suuq la falgalo. Dabcan waxaa kaa rabo inaad la dhaqanto maamul goboleedyada, odayaasha dhaqanka, dadka gobolada joogay, arrinta Soomaalilandi, nabadgelyada wadda ku aad aragta meeshaa marayso. Nin walba wuxuu ku leeyahay nabadgelyada xasilina. Markaas maskaxdiisa waxaa ku jirta nabadgelyada wadanka uu ka hadlaya waa inta xamarkani uu ka hadlo waaya. Nabadgelyada caamka wadda koo dhan xataa qaarkood kama fikirsano. Waxaa kaloo isweydiin kartaa qofkan intuuna madaxweyne noqon, isku sharaxin ka hor doorku wuxuu door ka qaatay waxaan u sheegay ama wax barasho wax ka qabanayayna ama dadan shaqaaleysiina hayra ama nabad gelyo wax ka qabanayayna adoo siyaasadda ku jirta wax ka qaban kartaa muxuu bulshada u qabtay marka inta oran naqal musharax marka aad leedahay musharax marka aan naqdan saas ku sameeyna hore ma hadbi u sameeyay in la eeg tabartaada degmada uu ku nool yahay xaafada uu ku nool yahay qofkaan waxa uu ku contribute gareeyay waxa uu ku kordhiyay hadoola taas waxa uu ku soo qabal marka madaxweynaha naqdan ku qaban doona sidaas dadku rageebkaas way qaliin hadii siyaasiyiintu beer u shaqto siyaasiyiintu gurbaan beer loo garacdo ana kana waa baraysiin jaas beer loogu ciyaaro shacabka aad baa la weyn
laakiin professor hadii aan kula sii jeego dadka Soomaalida waxay inta badan aad isku weydiinayaan tirada intaan la'eg ee musharaxiinta ah ee lacagaha aragti bixiyay maxaa xilka halka qof uu qaadi karo intaas oo musharaxiin ay isugu soo taageen rabitaanka inta la'eg maxaa keenay
ida laftada business ka bilowday 40 kura laga rabaa qaarkood ma u bixin lacagta waa laga bixiyay 40 ka ku dhawaa ka bixinaa 20 oo ku siinaa kala sharax si musharaxiin uu isku beeltiir aad u cariyso dad loo keenay horta u badan yihiin baa lacagta waxa soo personal jeebkiisa zero dadan ognahay waa anay sabab 10 kun hadda oo la qaadaa 40 kun waa bixin uu leeyahay oo jeeda marka wax qaar iska tuura waa wax oo siyaasadeed baa damaca bini-aadamku waa taqaan waa iska waalay qaar wuxuu ku leeyahay CV-giga rabaa in la ugu daro inaan musharax madaxweyne noqdo war CV-gaaga dil ugu daro bari aro xafiis joogay inta baad ila shaqo rabaa ama hay'ad caalami ah fadhi waxa CV-ga ay ku qorantaa musharax madaxweyne lahay okay maxamuud meeqa ay barabaak 320 iyo 9 meeqa dhash laba cod ahaan shaqo ma ku siinaa biga taa ku leeyahay kaba ma yid qof oo qorshe sameey kar prediction ma sameey kar anaa ma shirkadeeda khasaarina marka laanu faa'iido doona hay'ada caalamiga ah UN taa meel aan joogo hadda CV-ga isla timaado qofku qaadanaysa ma jirto marka maba sameey kartid ba hadii aan shaqo aad xil ila qabato inaad qiyaasto meel 320 aad ka helayso sidoo u xamarta hadduu dhilahay 104 soo gaaray 130 ka qof dadaalo waa sax kan aan dhilay laakiin hadda hatta CV-ga ka gubay igu ma waxa misin CV-ga uu sayso
waa gartay doodaha qaar waxa ku jiray arrimaha sharciga ee la rabay musharaxiinta qaar ay soo hadal qaadeen leeyihiin dastuurka ayaan rabnaa mid dadweynena ka dhigno oo aan ummada horgeyno si sharci la leeyahay oo lagu dhaqmo Soomaalida ka dhaxeeya loo helo maadaama dastuurkii uu dib u eegis uu ku socday muddo dheer waxaan rabaa abukaate inaan adiga markala ku weydiiyo muhiimad intee leegayuu dalkan u leeyahay dastuurka mase is leedahay iyadoo laga tusaale qaadanayo dhacdooyinkii ugu dambeeyay siyaasadda dalka ka dhacay hoggaan dastuurka adeeci kara sareentiisana aqbali kara inuu soo bixi karo
anuu baasad tahay horta dastuurka sida hadda sheegaysay waqti dheer uu qabyo ah qabyanimadaasna macnaha guddiyadii la saaray oo loo xil saaray waxay sameeyeen dib u eegid soo jeedinay sameeyeen oo mid walba saddex oo kala doorasho ay sameeyeen macnaha dastuurkana inta badan qodobada inta badan dood ma ka taagna heshiisaa lagu yahay waxaa jira dhowr arrimood oo u baahan heshiis siyaasadeed anaha tusaale ahaan oo kale qaybsigii siyaasadda awoodda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe nidaamka dowladdu ay noqonayso mid madaxweyne awood leeyahay miyay noqonaya ra-iisul wasaaraha macnaha qaabkaas oo heshiis siyaasadeed u baahan waxaana mada horta laga gaabiyey oo in heshiiskii siyaasadda la gaaro oo dastuurkan uu sias qabyo ku yahay dastuurkiina dhammaystirkiisiina uu mashruuc iska noqday ana waqti dheer u socdaa wasaarad gooniyaha loo sameeyo ani fikir ahaan waxay ahayd wasaaradda cadaaladda qayb ka mid a inay noqoto oo wasaarad la gaarsiin nidaam waqti gaabanna lagu sameeyo heshiis siyaasadeed culayska la saaro maamul goboleedyada dowladda dhexe bulshada inta kaleo ay khusayso inay isku yimaadaan heshiiskaas gaaraan ana marka taasna ma ayna dhicin marka horta dastuurka dhammaystirkiisa macnaa aada u muhiim yahay dhinaca kalena isticmaalka oo sareynta sharciga iyo isticmaalka qaanuunkana macnaha dowladnimo markii la dhisaayo oo soomaaliya oo ah waddan kasoo kabsanaya colaad dheer macnaa aaday muhiim u tahay ana marka waxay ila tahay haddii hadda oo 15-ka hadii ilaahay idmo hogaan cusub oo madaxweyne yimaado madaxweynaha kaalintiisu ma waa kooban tahay isaga inuu ra-iisul wasaare magacaabo shaqooyinka inta badan waxaa yeelanaya xukuumadda oo dastuurku siinaa xukuumadda iyo golaha wasiirada ana marka waxay ila tahay horta hal arrin oo muhiim ah dastuurka dib ugu dhisi lagu daro oo macnaha number kowba ay noqoto tan kowaad waxay tahay xilliga muddaxilaadka baarlamaanku 4 sano waaye ku qoran dastuurka oo sharxaad kale lahayn مدحيلات كمدحيلها أفر سنوات مشرحات كان لمنا معني إذا مركز الدستور كانوا قانون وصرية دلك معني إذا شرعي كان ما بدل الكروسيه هذا اللي هي برمان الشريعة وين الدستور بحلا يبدل معنا أنا مركز حيلتها تنكواد هذا الروح يتعال عطب دستور كعصب كم ذا أما قانون شرعي جوري أنت الله صلية معناها حينك كان الجور كهدي إني وبدن تينا دعائي وقت كدرس ما أفر سنوات بعد معنا ما هاد عاية مركز وما حي أود ومدعوينه ليه محوصة ميكرة محوصة ميكرة برهمان كبركو حلو قرنا معظم محوصة ميكرة محوصة ميكرة دولة دحل جارسين تحكومة دحل جارسين وحكو قرن دولة دحل جارسين انت لغي قرن لكن أوده هذا أوده سنهين الدواء ركتي الشهوريار كي إسرقابسكي ويفتوين كي سعودي هذا سنة دي بركي لصور دافي ودستور كي سيد قوني دا لوكالا لوكالا فسيرناي أنا ما أعتقد أن تلعبت كوات لقديم هو أنا دستور كان موجود در بدل كيسة عطب جوري لقديم أما أنت اللي يرى شرع يا فهندونا شرع الله صاروا تنت كوات وين سير الله وهر تلو مستقبل كنا اللي بعتوين كان نوع عن إسلام تنت كان واحد تغير مركي خلافي ماذا أما دستور بحال سكير خبطه محكمة ذا يا كان سارة أنا محكمة ذي أنا دستنا أقولها هي سيد الله ربي أمم الله حبنا أنا أو محكمة ذا سرد مذحينيها ما يعابي كي جبل كمذحينيها ما يعاب جدي قوليه جذي أذيع كرسور كأولو ترجع لي إن ما حبنا يان كشقة ما حبنا أنا ذكرسور كمدرسنا ده هذا أو معنا نجع ليس الوقور قروايجنا لكن مدرسنا دي صح الله فيه شو بهين دي بلادسه أو السماية وده ومدد وعنتم كرا aan ninka calays ku sareysanayn in lagu sameeyo
waa gartay roodan oo imaan doona laakiin waxaan rabaa inaan ka hormariyo Umar Yusuf Umar waxaad sheegtay walaaca ugu badan ee la qabay inay tahay in aan aragti wax lagu qiimeeyno afkaar iyo hoggaamiye aragti keenaya aan la qaadan laakiin waxa ugu badan ee doodu ay ka taagantahay tahay in musharaxa dhaqaale uu haysto lagu dooran karo laakiin markii aad fiiriso waxa ugu badan hadda ololaha ku jira oo musharaxiintii agtaagan oo aragtidii iibinayay musharaxiintu ay wateen waa dhalinyaro waliba aqoonyahan u badan oo qaarkood xitaa ay yihiin macallimiin jaamacadeed waxaad iiga warantaa adoo aragtidaasi qaba haddana maxay tahay sababta dhalinyaradu halista aragtay ugu bareerayaan miyaanay ka fikirayn mustaqbalkii dalkan iyo sidii loo samata bixilayo dhalinyarada caqabada ugu weyn waliba ay kala kulmayaan inay ka fikiraan arrintaas
waxaan dhihi karaa dhalinyaradu waa dad diniyadnu wanaagsan waaye marka qof la kambeen gareynayaan sababtoo ah waxaa laga yaabaa in shaqsi ay u garteen inuu u qalmo inuu waddankan hoggaamiyo waana sababta keenaysa macnaheedu in shaqsigaas ama mabda'a ku raacano ama sifooyin kale ku raacano laakiin dad mar walba niyad wanaagsan oo rabo waddanka inuu horumaro waddanka in maxay ahaato waxbarashadii iyo aqoontii iyo maxay ahaato shaqo-abuur loo sameeyo yaani dad waddanka la jecel ka qabo aanay kana dhalinyarada way jiri kartaa dhalinyaro kale oo sifad qaldan loo adeegsado sida hadda aan ku baranay 5 sano u dambeeyay in dhalinyarada siyaasiyiinta lagu kiciyo aflagaado iyo caay dadka qaarkoodna waliba lagu beegareeyo lacag lagu siiyo laakiin yaani dhalinyaradaas waxaan dhihi karnaa ma matalaan guud ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed cidda dhalinyarada matali karta waxay tahay cidda iyadu waxay rabto ama aan lacag iyo maxay ahaato waddankooda aan ugu xilanin ciddaas ayaan dhihi karaa dhalinyaradu way matali kartaa waana sababta maxay ahaato aan dhalinyaradaas ugu haysan bati badan aan ugu hayo
waa tahay inkastoo oo dhalinyaro lacag si gooni loo siiyo inaga aynan aragtidaasi ogeyn laakiin fikirkaadu qayb ka yahay waxaan rabaa roodo inaan u wareego dhankeeda waxaad sheegtay xildhibaanada in 3 qaybood aad u kala qaybiso ay muhiim tahay in laga fikiro mustaqbalka dalka iyo cidda ay go'aaminayaan hadiiba xildhibaanada waliba tiradooda la og yahay aad tiriyay waxay u qaybsamaan 3 qayb rajada aad ka qabtay inay hoggaamiye fiican doori karaan maxay tahay
waa mahadsan tahay hotel rajada mar walba way jirtaa oo dad bini'aadan lagama quusan karo laakiinse waxa loo baahan yahay waxay tahay mar walba hadda aragta siyaasadda Soomaaliya waxay xoogga saaraan cidda hoggaanka waddanka ka ah ama cidda xukuumadda haysato waxaan u baahanahay marka shacab fahma waxa ay ku leeyihiin iyo matalada xildhibaanada waxa ay tahay waxaan leeyahay 4 sano oo soo socoto xildhibaanada aan indhaha furno xilbe hayaan iyaga madaxweynaha soo doorto, hoggaankooda baarlamaanka iyaga soo doorto, xukuumadda iyaga ansixiyo. Marka ma ahan inaan iyaga dhihi karno waa la curyaamiyey, waxaa laga dhigay fadhiid. Marka fadhiid laga dhigay kadibna dee kuwan waxba soo saarayna noqdeeno iyagii dambiga laga tirtiro, oo weliba ay qayb ka yihiin muxuu ahaa siyaasadii oo ay maalin walba ka hadlayaa xil dhibaanada shacabka Soomaaliyeed in la xisaabtamaan waaye, iyaga mooshin keeni karo oo qofkii waddankan diinta iyo danta dalka aysan ku jirin ka ridi karo xilli Ramadaan ahayd dhaarteen oo kitaabka Ilaahay gacanta ay geliyeen, waxaa loo baahan yahay inay ka dhabeeyaan. Marka marnaba marmarsiiyo ama excuse uma noqonayso in ay baadigoob lacageed amase ay ku jiraan dantooda inay fiirsadaan. Shacabka Soomaaliyeed shalay 51 ergaha soo dooranaysa maanta 101 waa laga dhigay, tiradu waa la badiyey. Biri waxaan kaga fadhinaa in waddankan dastuurkiisa qabiyo qoraalka laga baxo, in garsoorkii loo dhiso, in doorasho qof iyo cod la gaarsiiyo, in hoggaankan ay hadda noo dooraan oo 15 ay noo soo saari doonaan. Marka ugu horeysaba haddii uu keeno ra-iisul wasaare aan tayo lahayn, iyo ra-iisul wasaarehaasna hadduu keeno golo wasiiro aan tayo lahayn, inaysanba ansixin. Hadday ansixiyaan, dhibaatada ay qayb ka yihiin. Marka shacabka Soomaaliyeed ha ku baraarugaan kaalinta xildhibaanada ay leeyihiin. Xildhibaan kastana ha ku xisaabtamo in lala xisaabtami doono waddankan jiritaankiisa khatar ku jirayso hadduu qaabkan ku sii socdo. Xilli waxaa waddankan uu ku jiraa siyaasadda geeska Afrika uu hoggaanka noqon karo, waqti ma sii qasaarin karno. Marka waxaan dhihi lahaa shacabka Soomaaliyeed, gobollada xildhibaanada annaga keenay say doonaan ha ku yimaadaan in lala xisaabtamo xildhibaanada.
Haddii marka shacabka ay xildhibaanadu keeneen, haddana awood ma laha in ay haddii xildhibaanadu siday rabaan howl u fulin waayaan, in ay shaqooyinka u soo dirsadaan ay dib uga qaadi karaan. Awoodda shacabku ay yeelan karaan xildhibaanada la xisaabtamaanood adiga raadinaysa ka rooda aan maxay tahay?
Soomaalida sida aan ognahay waa Soomaalidu way baqdaa. Waxaan ka baranay waayahan dambe social media, qofkii aad aragto oo dad badan oo siyaasiyiin laga hagaajiro oo social media naftirkeeda mararka qaarkood kaalintii waxay qaadataa isla xisaabtanka. Marka xildhibaankii lagu ogaado inuu musuqmaasuq ku jiro, xildhibaankii lagu ogaado inuu conflict of interest sameynayo oo dowladnimadii iyo uu isku qasaayo danihiisa qaaska ah, xildhibaankii lagu ogaado inuusan danta ka fikiraynin, dee waa in banaanka la soo dhigaa. Sida loo soo dhigaayo madaxweynaha qaldan ama ra-iisul wasaaraha qaldan, madaxweynaha imaan doono 15 habeenkii markii saacaddu isbedesho, isagana waxaan ku qiimeyn doonaa ra-iisul wasaaraha uu soo dooran doono. Markaasaan ogaan doonaa qorshihii iyo speechyadii iyo hadalladii qurxoonaa ee baryahan soo jeediyey inuu ka rumeeyey in kale.
Waa gartay Dr. Yaxya, hadii aan dhankaad u soo laabto, dooda rooda waxaa ku jirta shacabku inay aragti ka yeeshaan dowladda iyo dadka imaan doona. Adigana waxaad horey u sheegtay in indhaha lagu wada hayn doono waxa imaan doono la qiimeynayo. Haddiiba shacabka aysan iyagu awood ay haddii ay wax qiimeeyaan xitaa qaladka aysan ku sixi karin aysan lahayn, ma kula tahay haddii madax timaado ama isbeddel uu dhaco, cid la xisaabtami karaysa inay aada u yar tahay oo baarlamaanka aad ogtahay hadda xaaladda ka dhex jirta?
Horta ma jiraa wax shacab Soomaali la yiraahdo fikir bidaysa qabo qabaa'ilaa jiro. Dhow walba wuxuu ku leeyahay si xal loo gaaro adeerkii hal la doortay intaskama badna. Dadka markaa weydiisana waxay ku leeyihiin hal booliya lerig xalaala ma dhasha. Baarlamaan 77 booliya ah waxaan ka sugeynaa inuu madaxweyne xalaala oo nirigan oo dhala horta. Anaka lafteenu meesha waxaan karaa inaan runta isku sheegnaa rool muuqdo fikirkiisa. Meeshaan hadda dastuura laga hadlayay ma lagu dhaqmaamin tusaale. Hadda tiraa Briso waxay ka dastuurka ugu wanaagsan Soomaaliya. Hadda guriga daarta Briso waxaan ku keeni karaa dastuurka Soomaaliya ugu wanaagsan. Laakiin su-aalaha soo dhaqane applicable maya Soomaali ma lagu dhaqan karaa? Waa qurxan yahay hadalla ka cajibina intaasaas cadaaladda horumar ma la iswaydi. Dastuurka hadda laga doodaya markii la sameynayay jawaari iyo aniga waxaan ahay la talayaal aniga qabiiladeena ugu soo darsay guddiga UNDP a la qaadatay imtixaana galay qaybta dhaqaalaha resource sharka tala ka bixinaya iyadoo ku qoreen dhowr beej oo dastuurka waxaan ku darnay resource haddii la helo degmadu meeqa hele, gobolku meeqa hela, state-ka dhexe meeqa hela, qaranku meeqa hela. Dastuurka intaasoo milyan ay ku baxday aan soo gudbinay markii inta la keenay maba ku jirtaba qaybta oo dhan hal habeen laga rafay odayaal la yidhi gacanta taagan markii daaleen gacanta iska taagan dastuur aan dastuurka ahayn aa loo dhiibo aa la ansixiyay maalma kadib waxaan war dastuurka lacad ku baxday oo hay'adda jarmalka ay maamulayeen oo lahay adigu Soomaali ahaan kala wada meel geysa maista ariga qaybtiiga khusayso ariga sharciyada kala shaqo ku dhaqaalaha waa ka baqanta dastuurka baa saddex sano barki diwaan gudoonka ay ka baarabaan waxa uu dastuurka waa la xalay intaas aan ugu celinay qof barki runta hadaa sheegta ka aaminayso ma laha hadda biri dastuurka la keenay door ya in damaarad qaaday horta kow applicable Soomaali bukiya dastuurkaas ma lagu dhaqmi doonaa muhiima kitaabka quraanka waa ka qurxoonaa wax qalada ku jira oo kulli wada saxay qof hal wadan oo islaam ii sheega oo ku dhaqbo shariicada islaamka hal wadan ma jiro wadan walbada dastuurkiisa bulaacas waxaa ku taal waa inuu waafaqsiya waxasal u ah shariicada islaamka dawata marka waxaa wax dabagelaya oo kula xisaabtamaya oo shacab la ilaalin ma jiraan haddii marka koox la sameeyo ama atila si kula adeegtila waxaa dowladda ku qaldata adaa waxaa lagu leeyahay qabiila u daleeda kacan waxaa tahay qaraduusa tahay hebela u daleeda adoo professor doctor hebela iyo abukaata baa saas u hadlee halka ku dhahay weligiis goolba dhigaxta adigu raba marka inuu xaqiiqda natirkiisa sida naqday inuu xaqiiqda aada soo wada kugu celiyo marka ilaa Soomaali ay runta isku sheegto oo waxa ay ku heshiiyeen dhowr badan ku celceliya waxa lagu heshiiyey seeraba harada ha lagu dhaqmo horta aa wax ku heshiino waxaasna ku dhaqanno laakiin haddaa wax ku heshiino oon ognahay marka ku heshiino inaa lagu dhaqmeen irintada ka baxno alena bis ku daalee naga saxeex laakiin aa lagu dhaqmeen wax ay soo kordhinayso ma jirto
waxaan rabaa doctor Qayr inaan u wareego waxyaabaha ugu weyn maanta sida fiican uga hadlayno waxa ugu horeeya waxa waaye aragtida dowladnimada Soomaaliya la rabay in madaxda iman doonta ama qofka iman doona uu ku maamulo dastuurka aad uga hadashay marka aad fiiriso xaaladaha kale ee dalka ka jira waxaa laga hadlayaa waa baahiyaha amniga ee tii arrimaha bulshada iyo caafimaadka taas mise leedahay muhiimad gooni waa la siin doonaayo waa muhiim in lagu fikiri karo
si fiican ani horta waxaas leeyahay inta badan haddii waaye aragnimadii lasoo maray labaatankii hadda sanoo dambe oo dowladdan lasoo kakabaayay haddaan fiirino dowlad kasta inta badan markay timaado laba arrin isku mashquulayaan nambar kow inay soo noqdaan maanaa dowlad kasta waxay isku fiirisaa sidaan ku soo noqonaa macnaha marka wixii la hayo dhan waxaa loo jeedinaa afar sano markii noo dhammaatay sidaan ku soo noqonaa tan kalena waxay tahay dadka naga soo horjeedana sidaan uga taqallusnaa ana meesha marka waxaa ka baxday dib u heshiisiintii iyo dadkan sharciga inuu sareeyo iyo wax ay isku waafaqsan yihiin inay ku wada socdaan maanaa hadda mid walba u fiirsa hadda koox walba maanaa waxay fiirina sidaan ku soo noqonaa mana soo noqdaan oo xaqiiqada weli taariikhda kuma haynaba madaxweyne inta tusaale ahaan afar sano joogay lasoo doortay ama shan sano joogay maana marka tan la rabo waxa waaye in aan lagu mashquulin waxaa la yidhaahdaa soo noqoshadaas soo noqoshada haddaa shaqaysato macquul oo calaf kugu jirana soo noqotid laakiin in laga shaqeeyo nidaamkii dowliga in la adkeeyo nidaamka dowliga ciidamo dhar loo geliyo iyo ciidamo la gaardisiiyo iyo waxaa la yidhaahdaa meelo oo la dadeec tirmo ku imaanayo nidaamka dowliga aasaaskiisu waa qaanuunka waay qaanuunkii in si fiican waa degsan yahay inta badan in la dhammaystiro laguna dhaqmo dhaqankiisa maxaa keena hirgelintii waa hirgelinta maxaa sameeya macnaa maxa garsoorkii uu madax bannaan yahay oo qofka garsoorka madax bannaanidiisana sidaa sheegaynay waa golaha adeega garsoorka in la dhiso waay ana marka in huwaayadan ah anaa soo noqonaa oo dhaqaalihii iyo ummad nidaamka dhan lagu kharibaayo oo koox kastoo timaada haddii intaasoo arkayna ay waqtiga ku dhumanayso in la joojiyo la yidhaahdo war waxaan waxaa la rabaa in nidaamka dowligu socdo nidaamka dowliguna ma ahan shaqsi hadda dadka faham darro waxay jirta inta badan ah dowlad xoog laha rabaa kuleeya ninka gaardis ciidamaha meel soo gaardiyay macnaa xoogu qaanuunka waay waxaa la rabaa inay qaanuunku u sareeyo hadda macnaha maalmo dhaweed waxa dhacay ana shaqsiga wuxuu sameeyey 10 diyaaradood oo ciidamo ku qaado gobol uu geeyey golihii wasiirada wuxuu yidhi ciidamada ma la wadi karo ana saraakiisha waxay tirma yeelayna ana meesha marka waxaa kasoo baxaysa ciidamada laftirkooda iyo saraakiishooda dib u habeyn lagu sameeyo inay noqdaan qaanuunka ku waafaqsan qodobka 126 oo dastuurka waxa uu qeexayaa ciidamadu siday u kala baxaan iyay ka amar qaadanayaan hay-adda oo rayadka inay ka amar qaadato waa wasaaradihii inay maqlaan waay ana marka nidaam oo sharcigu sareeyo oo dowladda dadka oo shirkadaha khaaska loo leeyahay shacabka waxa inuu qaanuun ka sareeyo hirgelintiisii siday u timaadana ciidamadii booliska iyo hay-adaha ammaankana iyaguna ay noqdaan dad oo qaanuunka uu qabanayo
amniga oo kale markaan cumar u fiirino dadka ugu badan oo saameeya waxaa ka mid a dhallinyarada waad ogta haddii uu qarax dhaco iyagaa dhimanaya haddii dagaala dhacaan waxa ugu badan waxyeelada soo gaaraysa waa dhallinyarada dhalinyarada doodaha ay galayaan marka aad fiiriso adoo ka tusaale qaadanaya doorashadan muhiimad intee leeg ee ammaanka siyaasiga ka fikiraan hogaamiyaha iman doonaya ammaanka sida wax uga qaban karo?
Runtii waxaas dhihi karaa amniga si guud ahaan muhiimad gooni ayuu waddanku u saaran yahay, ha noqoto dhalinyarada ama siyaasiyiinta ama cid walba waxi lahaysa ha noqoto. Laakiin dhalinyaradu waxaa moodaa laba aan kala qaadno, kuwa maxay ahaato dowladda qaybta ka ah ama saraakiisha ah iyo weliba kuwa banaanka jooga. Kuwa saraakiisha waxaa moodaa in inta badan dastuurkii iyo isfahamkii iyo social contractkii bulshada ay dhigatay inaysan fahamsanayn, oo mar walba ay ku shaqaynayaan keliya awaamirta madaxda ay bixisa keliya. Taas waxaa u dareemi karnaa in baarlamaanka maalintii la dhaarinayay ciddii wadooyinka xiratay ama ciddii qashqashaaday ahaayeen dhalinyaro askar ah iyo kuwa saraakiilina ahaayeen. Dhibaatadan waxay tahay man lagu soo ababin, man lagu soo tababarin inay ilaaliyaan sharciga iyo dastuurka waddanka, inay ilaaliyaan in xildhibaan qaran maxay ahaato qashqashaad u dhigtaan oo loo diido in goobtiisa uu tago. Yacni haddii aan eegno waxay noqon kartaa dembi aada weyn, ay noqon kartaa mid kale. Haddii aan ka eegno dhalinyarada guud ahaan, yacni mar walba saameyn ayuu ku yeelanaysaa haddii qarax uu dhaco iyo haddii waxyaabo kale ay dhacaanba ama tuuga haddii dilaacdo, wax walba saameyn ayuu ku yeelanaysaa. Laakiin haddana waxaa moodaa in maxay ahaato yacni siyaasi aan lagu xulan karin siyaasi leh amniga wax ka qabanaya. Qofkaan hore uma soo arkin amni inuu kasoo shaqeeyey, hore uma soo arkin inuu ciidan ahaa, hore uma soo arkin meel uu guul ka gaaray amniga ah. Sida awgeed marka yacni dhalinyaradu ma ku xulan karaan siyaasiyiinta kuwa leh maxaato amniga wax ka qabanaya, iyo haddii qarax uu dhaco sidaas ayaan sameynayaa, ma lagu xulan karo. Marka taas waxaan kala simannahay shacabka Soomaaliyeed, Soomaalida aan kala simannahay meeshay ka galaan aan ka galayna.
Waa gartay. Ugu dambeyn, rooda Soomaalida meel kasta oo aad fiiriso waxaa leedahay waa meel u baahan in howl adag laga qabto. Waddan colaado dheer ka jiray, dadkiisa duruufaysan yihiin, marka laga tago qaxootiga dalka dibaddiisa jooga, kuwa gudaha dalku barakacay aad u badan yihiin oo loo baahan yahay in si dhaba wax loo qabto. Dardaarankaada ugu dambeeya muxuu noqon karaa?
Hotor, marka hore waxaan rabaa inaan wax yar raacsado Professor Yaxye. Waxaan ku raacsanahay shacabku inay qayb weyn ka yihiin dhibaatada waddanka ka jirta, siiba aqoonyahanada, culimaaddiinka iyo ganacsatada, ilaa ma kuwa Ilaahay u naxariista ma ahane. Dadka siyaasiyiinta aa aragtayna waa dad, waa muraayadii shacabka, shacabkay kasoo dhex baxeen hoggaanka qeybaha kala duwan oo dowladda. Haddii shacab wanaagsan oo tiirarkoodu adag yahay aan leenahay, de waa wanaagsanaan lahayn. Waa sida uu sheegay, waa shacab qabaa'il oo qabyaaladu ka buxdo, waa shacab wax badan dhibaato kusoo jiray. Laakiinse ma tahay inaan ka quusanno? Ma aha. Dadka badanaa waddanka u dhaqdhaqaaqo amase jecel waddanka inuu hagaago naftirkoodana ma ahan inaan dhibaatada keliya ka hadalno, ee waa inaan xalka ka hadli karno oo aan dhihi karno, iftiimin karno. Waa intaasoo Ilaahay mid u naxariistay oo siyaasiya iftiinkii uu bixin karo. Waxyaabaha qaar oo lagu iftiimin karo waxaa ka mid ah baarlamaanka jiro. Haddii shacabku wax ay danaynayaan oo qaraar gooniya amase arrin gooniya in laga hadlo ay rabaan, qaab waxaa jiro loo geyn karo oo ilaa iyo waxaan u malaynaa 50,000 ka badan qaraar ama petition haddii la saxiixo ay dhalinyaradu inta ay xil iska saaraan ama dadka waddanka danaynaya ay dhihi karaan walaha shacabka waxaan rabnaa inay arintaas ka hadlaan oo miiska la saaro, waa anir masirino ah ha laga hadlo. Marka shacabka door weyn ayuu leeyahay. 4 sano oo jirtana oo soo socotana waxaan jeclaan lahaa ama se aan aad aan u boorin lahaa ama se aan baficil ahaanteeda aan jeclahaa inaan qayb ka noqdo in shacabka la baro qaabka ay ula xisaabtami karaan shaqsiyaadka siyaasiyiinta ah iyaga kasoo dhex baxay.
Ciidan ku celcelin sida saaxibka u sheegay. Ciidan niman tuuto wato jidka wato gafuurka u duwaya oo baabuurka ku dhacaan aan u istaagin ciidan maaha. Waxaa u dambeeyay 12 Abriil ciidamada waxay tageen wasaaradda gaashaandhigga. Ra-iisul wasaarena waa geli waayo wasiir gaashaandhiggana ma tegi kari. Ciidankaas ciidan qaran ma yihiin. Hadda doorashaa dhacaysa hadda uma soo dhawaan kartii inaadeen kulligii banaanka ugu bax. Ciidanka aada sheegayso horta oo laysku hadla ilaalinaya waa kaas. Duruusti 5 sano aan soo aragnay marka dadkeena xamar joogi dhiban soo aragnay badan oo culayskiisa leh, jidka laftiisa kurdhaqda hadday xalabaanuna yiraahiin arankay ku sabaxaynaa si joog weyna markale oo maasanta
professor yahya shaamir dr ahmed ali qayre iyo sidoo kale umar yusuf abdulle iyo rooda abdullahi walaad sidaad uga qayb qaateen barnaamijka intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa gudahaan baa barnaamijka faaqidaada toddobaadka anigu abdul aziz barro oo muqdisho jooga ayaa idin la socodsiinayay tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
faaqidaada sidoo gudahaan idaacadeena galabnimo ayay gabagabo u tahay waa sahra abdi axmed iyo dhamaan baahda v o a do idinla inteenu mar kale hawada ku kulmi doono dhegeystayaal idaacaddeennii waa naga intaasee nabadgelyo